Хөкөмшеләр 3-нче бүлек. Яулап алынган җирләрдә канганиләрнең яшәп калуы. Канган җирләрен яулауда катнашмаган исраилләрне сынар өчен Раббы биредә калдырган халыклар шушылардыр. Бу эшне ул яулап алуда катнашмаган яңа буын исраилләрне сугыш һөнәренә өйрәтү максатыннан эшләде. Пелештиләрнең 5 түрәсе, барча канганилар Багал Хармун тавыннан алып Хамат үткеленә кадәр Ливан тауларында яшәүче Сидунлылар һәм Хиввиләр. Раббы әлеге халыкларны Исраилне сынар өчен калдырды. Муса аша Исраилләрнең ата-бабаларына ул ирештергән кагыйдәләрне яңа буын үтәрме? Ә Исраил угыллары исә Канганиләр, Хиттиләр, Амурилләр, Фәризиләр, Хиввиләр вә Яусиләр белән янәшә яшәп, аларның кызларын үзләренә хатынлыкка ала, үзләренең кызларын аларның угылларына кияүгә бирә. Һәм аларның илаһларына табына башладылар. Атниел, Исраил хөкемчесе. Шул рәвешле исраилләр Раббы күз алдында яман гамәлләр кылдылар. Үзләренең Аллаһы Раббын онытып, Багал һәм Ашире сыннарына табындылар. Шуннан Раббының бик нык ачуы чыкты һәм ул аларны Арам-Нахараим патшасы Кушан-Ришатаим кулына тапшырды. 8 ел дәвамында исраилләр Кушан-Ришатаимгә буйсынып яшәргә мәҗбүр булдылар. Әмма алар ярдәм сорап Раббыга ялваргач, Раббы аларга коткаручы Кынас токымыннан булган Атниелне Кәлепнең энесен юллады һәм ул аларны коткарды. Атниелгә Раббы рухы иңеп, ул Исраил хөкемчесе булды. Шуннан Атниел Арам патшасы Кушан Ришатаимгә каршы сугыш башлады һәм Раббы аны Атниел кулына тапшырып, Кушан Ришатаимне ул җиңеп чыкты. Аннары җирдә 40 елга тынычлык урнашты. Күпмедер вакытлар үткәч, Кәлеп углы Атниел үлеп китте. Эхуд, Исраил хөкемчесе. Исраил угыллары яна Раббы күз алдында яман гамәлләр кыла башладылар. Һәм Раббы шуның өчен Мәәп патшасы Иглонга исраилләрне җиңәргә көч-куәт бирде. Үзенә ярдәмгә аммонилар белән амалыкыйларны чакырып, Иглон исраилләргә каршы сугышка кузгалды һәм аларны тармар китереп, Хөрмәләр шәһәрен яулап алды. 18 ел дәвамында исраилләр Мәәп патшасы Иглон кул астында кала бирделәр. Шуннан алар ярдәм сорап Кабат Раббыга ялвардылар һәм Раббы аларга коткаручы Биньямин ругыннан Гера углы Сулагай Ихутны юллады. Исраил угыллары аны бүләкләр белән Мәәп патшасы Иглон катына озаттылар. Ихут ике ягы да үткен, терсәк озынлыгындагы үзе ясаган хәнҗәрен киме астыннан уң ягына асты да, бүләкләрен алып Мәәп патшасы Иглон хозуруна килде. Әлеге Иглон бик таза адам иде. Бүләкләрен тапшыргач, бүләк күтәреп килгән кешеләрен Эхуд озата китте һәм Гилгәл сыннары янына җитәрәк кире борылып Кабат Иглон янына килде дә, «Патша, минем сиңа яшерен хәбәрем бар», диде. «Әкрен», диде аңа Иглон, һәм янындагы хезмәтчеләр барысы бүлмәдән чыктылар. Эхуд патшаның икенче катта урнашкан бүлмәсенә күтәрелеп аңа, «Раббыдан сиңа җиткерәсе хәбәр бар миндә», диде. Иглон аяк үрә торып басты. Шул вакыт Эхуд сул кулын сузып, уң янтыгына яшергән хәнҗәрен тартып чыгарды да Иглонның корсагына кадады. Май баскан пашаның корсагына хәнҗәр сабына кадәр кирип китеп, аркасыннан чыкты. Эхуд хәнҗәрен тартып алмады. Шуннан ул алгы якка чыкты һәм югары каттагы бүлмә ишеген үзе артыннан бикләп куйды. Эхуд китеп баруга килеп җиткән Иглон хезмәтчеләре ишекнең бикле икәнлеген күреп, патша үз бүлмәсендә хаҗатын үти булса кирәк дип уйладылар. Бай так вакыт көтеп тә, ишекне ачучы күренмәгәч, ачкыч алып килеп ишекне ачсалар, хуҗаларының үле гәүдәсе идәндә ята. Хезмәтчеләр шулай аптырашып торган арада, Эхуд качып өлгерде һәм Гилгәл сыннары яныннан узып, Сиера шәһәрендә яшеренде. Шунда Ифраим тауларында Эхуд үзенең быргысын кычкыртты. Шуннан Исраил угыллары аның белән бергә таулардан төште, гаскәрнең башында Эхуд иде. «Тизрәк минем арттан», диде Эхуд. «Раббы, дошманыгыз мәпне сезнең кулга тапшыра». Эхуд җитәкчелегендә таулардан төшкән исраилләр Урдун кишуын кулга төшерделәр. Һәм юллары киселгән мәбиләрнең берсе дә елга аръягына чыга алмады. Әлеге бәрелештә 10 меңгә якын көчле таза мәп сугышчысы һәләк булды. Һичкем исән калмады. Ул көнне мәбиләр исраилләрдән җиңелде. Илдә 80 елга тынычлык урнашты. Шамгар Исраил хөкемчесе. Ихудтан соң Исраил хөкүмчесе ана тоғлы Шамғар болды. Бір вақыт ул угыз қуалы тұрған күтуші таяғы белән 600 пілештенің башына жетті. Шулай итеп, ул да Исраилнің құтқарушысы болды.